Бугарскиот заменик министер за надворешни работи Румен Александров на денешниот состанок изјавил дека остануваат на своите позиции и дека очекуваат од Скопје да ги спроведе преземените обврски на високо ниво дадени од последната посета на македонската делегација во Софија пред 5 дена. Без оглед на нашиот билатерален диалог со Република Северна Македонија, Бугарија инсистира на тоа дека спроведувањето на договорот за добрососедство од страна на Северна Македонија треба да биде вклучено во условите во идната рамка за преговори за пристап на Скопје во Европската Унија, изјавил заменикот министер Александров. Бугарија дала висока оценка за постигнатите реформи во Албанија и ја потврди подршката за усвојување на рамка за преговори со Европската Унија за Тирана. Деталите и реакциите од денешниот состанок во Луксембург ќе ги слушнете подоцна во оваа емисија од Фросина Димеска. Промена на три државни символи, знамето, грбот и химната, било дел од разговорите меѓу лидерите на СДСМ Зоран Заев и Дуј Али Ахмети. Ова вчера во интервју за ТВ Клан го изјавил владиниот коалиционен партнер Ахмети. Тој во интервјуто истакнал дека прашањето за промената на химната е веќе известно и дека за тоа немало, како што вели, поголемо противење од неговиот политички партнер. Министерот за здравство Венко Филипче очекува до крајот на летото да стекнеме колективен имунитет, доколку се има предвид бројката на вакцинирани граѓани. Тој очекува престојниот викенд да пристигнат 500.000 вакцини од кинескиот производител Синовак и 100.000 вакцини од Файзер. Во изминативе 24 часа се евидентирани нови 13 случаи на заразени со COVID-19 од вкупно 2952 направени тестови. Во последниве 24 часа не се регистрирани нови починати од COVID-19. Бројот на активни случаи денеска изнесува 255. Македонската фудбалска репрезентација денеска се врати во Скопје по синоќешниот последен натпревар во рамките на Европското фудбалско првенство. Капитенот Горан Пандев, кој синоќа го одигра својот последен натпревар во дресот на националниот тим, изјави дека жали што македонската репрезентација не освои барем еден бод. Бевме многу блиску, но и многу далеко, рече Пандев. Синоќа Македонија со пораз од 3:0 го заврши своето прво историско учество во Европското првенство во фудбал. Европската фудбалска унија го одби барањето на градот Минхен. Арената да биде осветена со боите на виножитото за надпреварот меѓу Германија и Унгарија на Европското првенство. УЕФА соопшти дека ја разбира намената на тој предлог, но дека мора да го одбие барањето поради неговиот политички контекст. Градоначалникот на Минхен, Дитер Рајтер, побара стадионот да биде осветлен во боите на виножитото во знак на протест против законот усвоен од унгарските законодавци минатата недела со кој се забранува така наречено промовирање на хомосексуалност кај малолетници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа